Kordamine on tarkuse ema. Kuulake kordussaadet.
Lõunatund Nõmme raadios.
Ja tere maailm! Ongi Lõunatund Nõmme raadios, olemegi sagedusel 99,3 MHz ja varahommikus saati on kuidagi pidi sadanud pisteliselt nii siin kui seal. Aga üldiselt olen ma jõudnud kontseptsiooni nii kui niimoodi päris egokeskselt öelda võib, et ilm see on üllatus, mitte teete ennustatav, prognoositav, ära seletatav, vägevasti tekitatav, vaid just nimelt üllatus. Ja võibolla ilmateatel ongi selleks, et süvendada üllatusmomenti, kes seda teab. Aga vaatamata vihmasele ilmale, sea katkule, pagulaste, tulvale, kõigele muule tuleb ka toredaid uudiseid ikka eelpool mainitud teemadel, sest milles sa siin ikka räägid, võib ju tunnistada, et hüva elektrienergia tootmine vähenes eelmise aasta sama ajaga võrreldes 42%, sest odavam oli sisse osta. Aga tehniliselt kui mõelda sellegi killukese tausta, siis see on nii loll. No miks on meie tootmine nii kallis, et tuleb sisse osta? Me võime rääkida muidugi, et nemad seal toodavad näiteks tuulest, aga meie tuulest nii palju ei tooda. Nendel on ka hüdroenergia, meil vaat hüdroenergiat ei ole, millega ainult kinnitatakse, et see on nii loll. Ja teised on selles süüdi. See on fakt. Tuli välja, ei mäletagi, millal ma seda pealkirja juba lugesin ja kergelt niimoodi põksatasin. Ei saanudki aru, oli see nüüd naeratuse tekke hetk või hakkas siit tulema närviline irve. Vahet ei ole, väljapoolt vaadates kaunis sarnased tükid. Aga Marko Mihelson on tulnud välja võimsa ütlemisega õigemini pealkirjaga. Eesti vajab tarka pagulaspoliitikat, mille puhul ma tahaksin lausa aplodeerida, kas tõesti Saulusest on saanud Paulus ja ta ütleb, et lõpetage ära see lollus. Eestil on vaja tarka pagulaspoliitikat, mitte seda, et
Kui meie tahame ikka öelda kõva äänega jesmasa ja et meid ka abaati võetakse, siis meie vabatahtlikult saadame palvekirja, et jah, viige kits toast välja ja ülejäänud mahuvad ära küll. Siin on muidugi paar lauset veel tema vägevas artiklis, mis viitavad, jah, niisugust, ja tegelikult teises küljes nad võivad küll vihjata, aga samas nad võivad olla lihtsalt keele või sule või sõrme vääratused klaviatuuril. Ja ütleb herr Mihkelson nii, me peame aru saama, et Eesti asub globaalses ruumis ning kuidas me ka ei püüaks maailmas toimuva eest varjuda, see ei õnnestu. Eks see käsk, et me peame aru saama, aga edasi tuleb ju tegelikult tema tekstist välja ehe vene vanasõna valkami žõit pavolče võit. Ehk siis, kes untidega koos elab, peab koos nendega ka hulguma, nii et meie peame aru saama, et kui teistel on loll pagulaspoliitika, peab meil ka loll olema. No kas või natukene, aga me peame saama öelda, et meilmassa on ka loll poliitika nagu ülejäänudel, kes teevad limps-limps või umbes seda moodi. Nii Saksamaal kui Suurbritannias on juba aastaid tagasi tajutud nii nimetatud multikulti läbikukkumist, ütleb ta ka. Aga vaatamata sellele, meie jääme endale kindlaks ja räägime ikka, et erinevusega rikastatakse ja nii edasi. Huvitav, kui palju on neid inimesi, kes eilse lõunatunni sabas
vaatasid ära, see on nüüd internetist, on juttu ära selle Cassius Clay, ehk siis Mohamed Ali, kenakese video positiivsest rassismist, kus ta seletab veenvalt ära, mis asjad sobivad kokku ja mis ei sobi, et peab jääma väärikaks oma keele ja kultuuri ruumis, peab moodustama rahva, mida on võimalik imetleda, mitte halli massi, mida on võimalik kamandada, mille peal on võimalik tallata ja nii edasi. Muide, kes need tallajad on? Eks see ole omaette küsimus. Vaatasin kommentaaride poole ja üks kommenteerija väidab, ei oska mina seda kinnitada ega ümber lükata, seda peab soomlaste käes küsima, aga väidab tema, et kui Soomes töötab alla 1% pagulastest, andke andeks poliitikud, ei usu teie juttu, et nad Eestis tööle hakkavad või arvate tõesti, et Eesti riik, mis ei suuda venelastelegi 60 aastaga eesti keelt selgeks õpetada, suudab hakkama saada kirja oskamatute ilma igasuguste töökogemusteta moslemitega. Siin muidugi rõhuda moslemi peale on natukene vale, sellepärast, et niisuguse käitumisega inimestel tõenäoliselt ei ole mitte mingit usutunnistust. Nad võivad öelda niipidi ja teispidi, aga samas, kui siin võrdsuse või aususe huvides öelda, et kui kristlik riik ei suuda õigeusklikelegi 60 aastaga keelt selgeks õpetada, no eks selle lause taustana võib välja tuua veel mitmeid nüansikesi. Tõepoolest, see Eesti riik on tegelenud integreerumisega, aga mis pidi? Kui kuulata tänapäevast eesti keelt, siis võib öelda, et seal on väga palju teiste keelte mõjusid, mis on sinna lisandunud võrdlemisi viimasel ajal ja mõneti võiks öelda, et eestlased integreeruvad ka. Aga on nagu on. Briti peaminister David Cameron andis teada, et Prantsusmaalt Kaleest Ühendkuningriiki trügivaid Aafrika migrante ei oota ees magus elu. Hoiatas Cameron, et illegaalselt saabujad, ehk siis need, kes kiisa ja kärraga löövad tunneli umbe, tulevad nagu laviin. Noh, põhimõtteliselt, kui nad sinna torru lähevad, siis jääb mulje eemalt, nagu oleks keegi vett peale tõmmanud, et hirmsa vungiga see värk tuleb. Et need tegelased saadetakse tagasi kas Prantsusmaale, mis on oma ette ütlemine, et punnite, mis te punnite konnase ja tagasi saate selle hulga kõik. No või järgmisel juhul päritoluriik miskil kombel on kindlaks tehtav. Tuuakse välja ka Cameroni tsitaat. Kalee kriisi põhjustab kontrollimatu inimkari, mille liikmed käituvad vastutustundetult. Nende tõttu on olukord La Manche'i mõlemal kaldal muutunud keeruliseks. Briti inimõiguslased panid kohe pröökama. Eesti keeles antakse ka vaste, et see inimkari, kuidas sa ütled inimeste kohta, et nad on kari, kuigi tegelikult kuidas sa seda teistmoodi iseloomustada saad, kui vaadata videoid, mismoodi korravalvurid või piirikaitsjad, üks mees 50 vastu peletavad tagasi gruppi neid, kes sealt eraldada tahavad. Distantsid, see kõik meenutab siiski rohkem loomade karjatamist pildiliselt, aga eks inimene ole ka ju inimloom ja looduse osa ja nii edasi. Muidugi see inimkari. Swarm on niisugune kena sõna, mida võib muidugi tõlkida ka karjaks pisukese mööndusega, aga lähemal on ta siiski mesilastele ja sülemile hulgale. Kari on ka üks võimalusi ja tegusõnana tähistab see sõna hoopis mesilaste pereheitmist näiteks, mis on ka sarnane ja tegelikult päris viisakalt öeldud, nii et kui Cameron ütles, et inimhulk ja inimõiguslased on sellest solvunud, siis nad saavad solvunud olla ainult selle peale, et seda karja nimetatakse inimesteks, aga selle võimaluse ma välistan täielikult. Kuigi üldse see inimõiguslane, see on ka siukene kahtlane termin, sellepärast, et tema ju määrab ära, kes on inimene, kellel on õigused ja nii edasi. Vaatasin mina ka lustlike taustauudiseid veel. Kapo hinnangul aitab Vene riiklikule telekanalile intervjuu andja kaasa naaberriigi mõjutustegevusele ja oma sõnumi edastamise tõenäosus on null. No kui vaadata natukene ringi kommentaatorite poole, kes kiruvad, et nii kui sa seda tahad öelda või teist, nii kommentaarid kaovad, eks see ole ka osakene sellest, et oma sõnumit sa naljalt siin ka ei esita. Ja millegi pärast mulle tundub, et ajakirjandusest juba liiga suur protsent on niisugune filoloogiline, rahva ja muu luuleline ilukirjandus, kus ilusti öeldakse asju, mis tegelikult, no ma ei hakka ütlema, mis tegelikult nad on, aga neid öeldakse nii ilusti, nii kohati kõlab nagu eesti keel, aga mida essugi ei saa aru, mida seal öelda on tahetud, nagu näiteks see sama Marko Mikkelsoni pikk artikkel. Kõik on ladusas eesti keeles, paar lauset sain ma sealt kätte, aga ülejäänu on ikka klassikaline targa rehealune, ehk siuke vaadake mind, mina võtsin sõna teravas küsimuses ja nii tema läheb ja kindlasti leidub ka hulk skribente, kes ütlevad, et nii julget ja teravat sõnavõttu ei ole meie lugenud kohe viimased 120 aastat või umbes nii. Aga jah, Kapo ütleb, et see, kes annab intervjuu Vene riiklikule telekanalile, võib homme reeta koduma, kui nüüd tenor saksofoniga paralleele tõmmata ja minu mõelest olukord on ehmatav, sellepärast, et see on nagu tingrefleksside kontrollimine. Ametlikult intervjuud anda ei tohi. Noh, tähendab, tohib küll, aga te peate ise arvestama tagajärgedega ja te peate ise arvestama ka sellega, milline on tegelik olukord Eestis, kui palju on meil igasuguseid anonüümseid ja registreeritult anonüümseid kommentaatoreid. Ja eks see trollimine, kollimine, lollimine, see on kommentaariumis levinud ka. Ja kommentaarium on tõepoolest suure osa oma tarbimisväärtusest kaotanud, sest kui sa seda usaldada ei saa, kui kommentaariumis ka on juba provokatsioonid ja see läheb nii öelda rahva vaba häälekraesse, siis on täistegemise maht natukene kahtlaselt suur. Küsimusega, mida teha Venemalt tulevate intervjuu soovidega, on aastaid rinda pistnud paljud Eesti riigi asutused, nii et kui tuleb välja, et Vene telekanal või raadiokanal või venelane või mõni muu tahab intervjuud, siis on kohe rinnus pist, ehk siis pistetaksegi rinda. Aga milles on küsimus? Lõppude lõpuks võib ju ausalt öelda, mis toimub. Või ei või siis teatud kanalitele ausalt öelda, mis toimub. Või kui arendada edasi, või ei olegi midagi öelda, sest keegi ei tea, mis tegelikult toimub. Ja see, kes teab, mis tegelikult toimub, seda on kurradi raske leida. Või tema teab, et seda on häbi välja öelda, mis tegelikult toimub. Väidetavalt jah, üldist Venemaa telekanalite musta nimekirja riigiasutustel pole. Kas neil üldse täielik Venemaa tele- või raadiokanalite nimekiri on? Tont seda teab ja kui on, siis miks see peab seal olema? No võibolla peab ka, no Kapos näiteks võiks ju olla. siis saab analüüsida, no statistika, meil ju ka emor ütleb, et vaata raadiokuulajate hulk ja vaata telepubliku hulk ja iga Eesti inimene kuulas 4 tundi päevas raadiot ja vaatas 6 tundi päevas seriaale ja esmaspäeval me tööle ei lähe, nagu ütleb kenakene seelikukütide laul. Ja no muidugi lisalause, üldist Venemaa telekanalite musta nimekirja ei ole, kuid Venemaalt saabuvate ajakirjanike soovidele öeldakse üha tihedamini ei. Vaat see ei ütlemise põhjus, see ongi minu mõelest üks suur riigi saladus. Kui keegi tahab midagi küsida, siis üha sagedamini lüüakse küsijale suu pihta, mis on mõneti vastuolus meie vanasõnadega ja mis nõuab võibolla uusi vanasõnu. Ja ma tean, mõned ärksamad juba ütlesid, no jaa, aga üks loll jõuab rohkem küsida, aga las ta küsib, äkki õpib ka midagi. Ja muidugi kui küsitakse, kas uus venekeelne telekanal on mõeldud selleks, et edastada Eesti propagandat, siis võiks ju vastata kas või, et ajakirjanduse ülesanne on tasakaalustada teise poole informatsiooni ja tema väiteid ja näidata ära ka muid võimalusi, mis on propagandistlike peavoolumeediate trumbid ja nii edasi ja võib ju öelda võrreldes proportsioone. Vene ajakirjanduse ja Eesti ajakirjandus, ma ei taha nüüd öelda, et Vene ajakirjandus on peavool, aga mahu erinevused on niisugused, et täpselt sedamoodi tulebki käituda ja tuleb selgelt öelda, mida me tegelikult tahame, mida me tegelikult pakume. Lõppude lõpuks, ega siis venelased ka lollid ole, nad saavad ju aru, et kui riiklikult rahastatakse, siis ei rahastata ju vaenlast, eks ole? Rahastatakse omasid, kes selle raha eest annavad midagi vastu või ei anna või hakkavad töötama vastu või. Ja see ei ütlemine, selle kohta öeldakse niimoodi, et kui seni tehti seda ümber nurga, oi, teete mul praegu just koos, ole kaldab, ei, mul tuleb teine kõne vahele, ma ei saa rääkida, oi, ma ei oska midagi selle kohta öelda, ma pean mõtlema, teate, kirjutage mulle, siis ma kirjutan vastu. Ühesõnaga, kui seni tehti seda ümber nurga, selle tõlge on, kui seni valetati midagi vastuseks, et mitte vastata, siis viimasel ajal on mõne kanali puhul öeldud ka otse. Putini režiimi propaganda kanaliga me ei suhtle. Tahaks küll täitsa teada, kes see nii julge vastuse andja oli. Kujutage endale ette, kui tõepoolest riigiasutuse suvaline punn, kellelt Vene telekanal midagi, no, vabandan muidugi suvaline punn, aga teistmoodi ma ei oska nimetada, küsitakse mingisuguselt riigiasutuse lihttöötajalt, et mida te arvate Vene toiduainete hindadest ja see lööb käed puusa ja omal initsiatiivil annab terve riigiasutuse seisukoha. Putini režiimi propaganda kanaliga me ei suhtle. Kinnitades sellega, et te võite meie asutuse tippjuhil küsida, ta ütleb täpselt seda sama. No seda ma lihtsalt ei usu. Lihtsalt sellepärast, et väga kahtlane on, kas nii julgeid inimesi Eestis on, kes ajakirjaniku või ajakirjanduse esindaja ei teagi, kuidas seda öelda, otse tema riikliku kuuluvuse alusel sinna kohta saadab. Noh, see ei ole küll päriselt minge, aga see on peaaegu. Võtke Putin maha ja siis ma ütlen teile, mis tööd ma tegelikult teen. Või, no, kurat, loll. 2014. aastal, noh, vähemalt kuidagi video on niimoodi meelde jäänud, siis kui hakati looma venekeelset telekanalit, siis kogunes kokku igavene komisjon vägev. Ei tea, kas arutelu toimus eesti või vene keeles. Loogiline oleks, et kui luuakse venekeelsed telekanalid ja koos on vene keele valdajad, kus juures see vene keel on ikka nagu esimene keel, siis oleks kindlam, kui nad räägiksid selles keeles, mida nad valdavad paremini, sest on ju eesti keeles niisugusi sõnu ja kombinatsioone, mis oma tõlkimisvõimaluste või keeletemperamendiga, no heakene küll, mis siin targutada. Aga igal juhul, kui see komisjon kokku tuli, siis oli koha peal kenasti ka täiesti kõigile teada kaitse politsei esindaja. Et avalikult silma peal hoida või et juhendada või et või ma ei tea miks. Ja see, kui riigi ameti, noh, ühes küljest asjasse väga puutuva, aga ametlikult asjasse üldse mitte puutuva esindaja kohal on, ja väga raske on kellegi raha eest luua sõltumatut üksust. See, et kaitsepolitsei kohal oli, kui see Sassidanje või Savissianje oli, see annab asjale muidugi spetsiifilise mekki, nagu natukene sa tead põltsamas sinepit vorsti võileiva peal. On nagu asi kindlam ja parem, aga samas ei ole see päriselt enam ka vorsti võileib, vaid vorsti võimalik, et pisut vänget maitset on tasakaalustatud veel vängema maitsega. Põhimõtteliselt võiks muidugi küsida, et sõltumatu kanal, kaitsepolitsei, võibolla ka mõni vastuluure vennikene oli tasakene sees, noh kui ajaloolis kogemust arvestada. Aga see ei ole teema, mida targutada. Venekeelne Eesti telekanal on selleks, et kuulutada Eesti ametlike seisukohti, mis on vastuolus õige mitmete teiste seisukohtade, aga selle eest koos kõlas ainukese ja õige seisukoha. Ja kui Vene telekanalile või raadiokanalile öeldakse, et teate, meie ei jaksa kahte tagumikul lakkuda, teie minge ka see on õige, no lõpud lõpuks Eesti on väike ja nii edasi. Aga eile tuli veel üks jookene ehmatus ja see ehmatus oli, et kaitseministeeriumi strateegilise kommunikatsiooni osakonna nõunik, ajaloolane Lauri Vahtre jagas oma Facebooki seinal Briti natsionalistliku partei Britain First provokatiivset islami ja sisserännanute vastast videot. Kui ma seda lugesin, seda uudist, siis ma mõtlesin, et siin on mitu võimalust. See võib olla lihtsalt pime viha ja provokatsioon ja kellelegi tigeduses sülitamine. See võib olla võimaluse otsimine antud töökohast lahkumiseks, kui ikka väga ära ei lasta. Noh, arvestades, et strateegiline kommunikatsioon. Pange need kaks sõna kokku. Strateegia, see on eesmärk, mille poole me läheme. See tähendab, et see kommunikatsioon peab enda alla võtma ka kõik pisemad taktikalised käigud ja see sama provokatiivne video võib olla ka taktikaline käik, et keegi komistab ambrasuurile ja tehakse pisut kära. Teises küljest eks peab materjale tutvustama ka. Aga Vahtre olla kirjutanud kenasti, et kujutan juba ette, millise põlastusega jälgivad seda videot meie suured humanistid ja liberaalid, aga on teil midagi öelda nende arvude vastu? Ma panen selle video üles ka. No, jah. Seegi video on tegelikult, ma olen siuksi videosid näinud õige mitmeid. Ja kui nüüd hakata irisema nende kallal, siis nendest lööb läbi rõhuvast enamikust üks montaažiloogika, üks rütmika, üks pingestatuse tehnoloogia ja ühtemoodi on üles ehitatud nii, ütleme, jänkide kuritegusid kirjeldavad videod, kui Osama bin Ladeni jälkusi kirjeldavad asjad, kui see video, nii et tundub, et kuskil on üks niisugune ühistuudio, kus neid vorbitakse. Aga jah, video positiivse küljega ma tooksin välja, et seal tsiteeritakse ka Muammar al-Gaddafit, kes ütleb, et islam võidab, ütles, et islam võidab Euroopas ilma relvade ja pommideta, sest enam kui 50 miljonit Euroopas elavat moslemid teevad kontinendi paarikümne aastaga islami kontinendiks. Seda võib mõneti uskuda, samas võib see olla ka soov mõtlemine ja kolmandast küljest arvestades. No ma ei pea igasuguseid karjuvaid kadjakaid ka islami esindajateks, täpselt nii nagu ma ei pea massi mõrvareid kristlasteks, neid ei nimetatagi kristlasteks. Neid nimetatakse, no ma ei teagi, kuidas neid nimetatakse, aga igal juhul nad peaksid olema nagu tublid inimesed ja nemad saavad ka ordeneid ja mädaleid nagu nii, jah. Aga tegelik islam on meeletult midagi muud. Ma ei hakka teile seletama, mis see võib olla, sest ma ei saa sellest ise ka päriselt aru, aga see, mida ma olen näinud, see jätab mulje kui tõesti vastas liikumises sellele, mis on lääne maailmas. Lääne maailm killustab kõike. Perekond ei ole perekond, sest iga perekonna liige on eraldi võlgu. Mitte keegi ei toeta teist naljalt tema võlgade maksmises ja no see kisma käib, kõik kaklevad kõigiga. Isa annab poja kohtusse, poeg annab ema kohtusse. Nõutakse õigust, õigemini mitte õigust, vaid nõutakse raha endale. Muu pärast siin kismat ei käi, aga islamis on annetamine heategu ja siiamaani ei saa eurooplased aru. Neil on püha heategevus, mis on heategevusorganisatsiooni põhiline sissetuleku allikas, mis võimaldab heategevusorganisatsioonidele elada hästi ja päevast päeva aina paremini. Tuletame meelde siin rahvusvahelise punase risti skandaale. Ehe raha kantimine. Sajad miljonid lendasid, kus see ja teine maksti võlgasid. Valetati, et tehakse inimestele head ja aidatakse. Läänemaailm, arenenud, aga enam kaugele pole areneda ja sellepärast usun minagi, et ühel hetkel islam võidab. Eks see islam muidugi ka muutub, leitakse ühisosasid, võibolla tekivad uued imelikud sektid, loomulikult valatakse palju verd ja kelle süül seda ei ole naljalt võimalik öelda, aga no siin võib muidugi võika naljana tuua, et islamile tehakse ju Euroopas kohtagi, kuna sealtkandi inimesed sealiha ei söö, siis seakatkne meil juba on. Ma ei taha hakata siin tegema veel võikamaid nalju, et sead ka alguses kaasitatakse, siis aetakse ahju ja see kinnitab, et ajalugu kordub farsina. Ei, need on võikad naljad, neid võib teha, aga see paneb pigem nutma, kuigi mõni võib ka naerda, mõni primitiivsem tegelane. Nii see elukene veereb meil, aga samas kõige tähtsamad probleemid on ikkagi siukse, mis on meelelahutuslikud ja nii edasi. Ühesõnaga, meie kõige tähtsamad probleemid on, kuidas lüüa surnuks. Täpsemalt, kuidas lüüa aega surnuks, kus tilu lilutada, millal minna poodi, et vähemalt mingisuguse veerand tunnise poes käigu ajal kuulda mitu korda, et kurtum ja pime, läksid kohtingule. Tuleb nagu paks pasa sadu sulle laest kaela ja ajab igasuguse söögi isu ka ära, mis muidugi võimaldab palju ökoloogilisemalt ja säästlikumalt elada ja mis on üks põhjus, miks poodide toidukaubast nii palju otse prügimäele läheb. Täna meil, nagu me kõik teame, 14. saval 1436 või 31. juuli 2015, ehk siis 15. saav 5775
või 31. heinaku 10228.
Ja juuliuse päev on 2,457,235 ja seda on vähemalt ühe võrra rohkem kui oli eile. Ja täna aastal 1556... kutsus issand ära jesuiitide ordu asutaja Ignatius Loyola. Kas nüüd issand tegelikult hakkasin ise ka mõtlema, kes ta ära kutsus, igal juhul oma kehada maha jättis ja oli tema läinud. Ja kui vaadata lähemalt jesuiitide mütse, siis sealt me saame viite viimasel ajal üha populaarsemaks muutuvale Saturnile. Ja sealt kaudu võime muidugi hakata täiesti ebavandenõu teoreetiliselt mõtlema selle peale, et aga kus kohast on pärit ikkagi need teadmised, mida teati ja mida tähistavad sõnad on keeles ütlemistes nii moondunud, et me ei tea enam, et need laused, mis on kirja pandud ja mõjuvad täiesti lapsiku lalinana kohati, et nad sisaldavad suurt tarkust, meeletud sümbolismi, et isegi alkeemikute imelikud punane madu sööb kollase mao või draakonisaba ja et seegi tähistab midagi üksjagu tähtsat. No samas, kui me kuulame IT-meeste keelt või kas või no minu vanused näiteks järgmise ülejärgmise põlve ütlemisi sünkamisraskustes, siis umbes sama suur mõistmine. Ja võimalik, et need terminid ma lugesin muide hiljuti ühe telefoni instruktsiooni, seal on nii palju huvitavaid eestikeelseid sõnu, et ma lausa mõtlesin, kes need sõnad kõik välja mõtles ja kust pärgli pärast peaksin mina saama teada, mida need sõnad tähendavad. 1941. aasta algas Kautla lahing hävituspataljonlaste ja Erna grupi vahel. See kestis ikka tükk aega ja ernalased taandusid siis organiseeritult. Selle asja raames lasti sõjapõgenikel peitu pugeda. Hävituspataljonid põletasid Kautlas mitu talu. Tapsid elanikud, päris jõle pilt oli. 10 tundi see lahing kestis, väidetavalt siis kaotasid ründajad 150 inimest surnutena ja Erna grupp 4, mis on mõneti kahtlane, aga täiesti võimalik. Muide, kui see oli 41. aastal, siis kas ei olnud mitte täna 1938 või 39 pigem kui Henry Fordile, sellele, kes leiutas konveieri, anti teenete eest Saksa kotka suur rist. Ja mis võis olla tema teene? Tema teene võis olla ilmselt see, et oma kulu ja kirjadega varustas ta kõik Ameerika Ühendriikide raamatukogud Sioni tarkade protokollidega, mis teatavasti on tsaari Ohranka võigas välja mõeldis ja mille ees siis Saksa kotkarist, ma ei tea, kas Ohranka õigusjärglane või kes, no hüva tont temaga. 1942. saabus Tallinnasse poolsalajasele visiidile või mitteametlikule külaskäigule ei keegi muu kui Heinrich Himmler kohtus tema doktor Mäega ja tegelikult arutati väga asjalikke ja vajalikke asju, mille positiivseid mõjusid me oleme kohustatud täis tegema või vähemalt eitama. 45. aastal möödunud sajandil käis igavene pauk Böömimaal Aussigi linnas. Laskemoona ladu läks sinna, kuhu ta pidi mitte kollektiivselt, vaid ühe kaupa minema. Ja siis läks lahti 200... Ei. 2000 Saksa tsiviilelanikku lihtsalt tapeti, no võiks ju öelda, hukati revolutsioonikaardi otsuse alusel ilma juurdluseta. Sakslas oli kerge püüda, sest nemad pidid 46. aasta lõpuni kandma valgeid käesidemeid, mis märkisid, et tegu on sakslastega. Seda muidugi ei rõhutata, aga no ikkagi. Täna 1992. võitis Erika Salumäe Barcelona olümpiamängudel jalgratta trekisõidus kuldmedali. Ja 1997. suri Pariisi sõjaväe haiglas 83 aasta vanuselt Vietnami viimane keiser Bao Dai. Ega see nimi peaks olema ka paljudele väga tundmatu. Aasta 2000. Edgar Savisaar ja Villu Reiljan parteide esindajatena kaebasid kohtusse valitsuse otsuse Narva elektrijaamade erastamise kohta. Valitsusest olla kohe nagu tuline jutt läbi käinud, et niisugune papp oli tulemas ja jälle pettis. Üks huvitav uudis on veel. See ütleb, et Taani valitsus on otsustamas või otsustanud, ei oska ma praegu siit päris täpselt välja lugeda, on nemad otsustanud või otsustamas, et välisriikide ajalehtedes hakatakse avaldama siis teateid või kuulutusi, mis ütlevad siis, et need immigrandid, kes tahavad pidama jääda Taanis või sõita Taani, et need ärgu parem proovi kuugi, et ei võeta neid seal heal meelel vastu ja ei ole seal pudrumägesidega selle teise asja jõgesi, mille kohta käib praegu propaganda, et seda ilma töötlemata ei tohigi kasutada, ma pean silmas piima, mis on veenev tõend, mille suhtes siis? Vaat ei oskagi öelda, ves on veenev tõend vandenõuteoreetikutele, et lehmadele on midagi sisse söödetud, mille ilma keetmata tarvitamine paneb põntsu, sest kui toor piim, lehma piim oleks ikka nii mürgine, nagu praegu väidetakse, siis ei kuulaks te praegu Nõmme raadiot kahel põhjusel. Nõmme raadiot ei oleks ja teid ka ei oleks, aga noh, näe, nii tema on. Aga Taani teema juurde, see on kuidagi veider, et põgenikud tulevad läbi paljude riikide ja lõpuks potsatavad maha Taani ja sinna tahavadki jääda. Kindlasti pannakse kuulutused Türgi väljaannetesse, sest Türgist on Kreeka kaudu Euroopasse rännanud viimase paarikümne päeva jooksul üle 30 000, teagi kuidas neid nimetada, püha lehma vasika või Egiptuse nuhtluse esindaja. Nii see elu on, panen lingi ka üles, igaüks võib ise nautida ja vaadake üldiselt sealt Nõmme Raadio Facebooki lehelt saate lõpus olevaid linke ka, nendeski on midagi huvitavat. Aga nüüd, head inimesed, ei ole mina stuudios üksi. Stuudiosse on laekunud, mõned on juba selle mõttega harjunud, Harri Raudvere. Ja täna võibolla hakkaks niisuguse teemaga peale nagu tööviljakus ja tööviljatus. Meil on ju probleem selles, et kui me saaksime ikka tööviljakus tõsta, aga me oleksime samas tööviljakus tõstab, kui sa ostad paremad riistad, vägevama masina ja lased selle lollikese lahti, sest masina käima panemine ei võta üldse aega, tähendab põhimõtteliselt sa seod inimese tööviljakusest lahti, sest tööviljad annab massina värk ja tekitad tööviljatuse, sest töövili peaks olema palk ja seda niisugune inimene, kes ainult masina käima paneb, ei saa saadagi.
No tere, Nõmme Raadio kuulajad. See on väga intrigeeriv teema, Margus, sellepärast, et Eks me kõik tahaksime ju, kui me oleme tootjad, me kindlasti tahaksime toota rohkem, me tahaksime toota kindlasti tunduvalt odavamalt ja me tahaksime, et me oleksime oma tootmises efektiivsemad, et me suudaksime oma produkti konkurentsivõimeliselt turustada ja tänu sellele saada ka piisavalt kasumit, et hästi elada, sellepärast, et miks me seda kasumit siis ikkagi muidu tahaksime saada. Me oleme ju kuulnud sellist huvitavat juttu, kui on suured targad inimesed rääkinud tööefektiivsusest ja toonud paralleelseid näiteid nii Soome või Põhjamaade töötajate võrdlusi meie töömeestega, siis öeldakse näiteks niimoodi, et ma olen seda täheldanud ja ma usun, et ka teie olete seda kuulnud, et näiteks Soome inimese ehitustöölis või tööviljakus on 2 korda kõrgem kui Eesti oma.
Soome vangivalvuri oma samamoodi, ta valvab palju viljakamalt.
Valvab viljakamalt, no see on väga hea ju treeritud näide. Aga põhimõtteliselt, noh, kas see just täpselt niimoodi on? Võib-olla selle arvelt, et see töö on natukene ennem rohkem läbimõeldud, võib-olla on veidikene rohkem kogemust just nimelt sellepärast, et inimene, kes on seda teinud või need inimesed nüüd võrdluses erinevatel riikidega, on nad siis nagu spetsialiseerunud või õppinud või saanud ka väga tugeva baas ettevalmistuse, sellepärast, et noh, omal ajal meil oli ju nõukogud inimene oskas teha kõike ja oskas teha seda kõike teatud tasemel ja teatud määral, aga ütleme nüüd niimoodi, et mida aeg edasi seda suuremaid süvateadmisi on vaja, Ja et püsida nüüd konkurentsis kahe võrdleva tootjat vaadates, siis paratamatult võidab see, kellel on rohkem teadmisi, oskust, kogemust ja kindlasti nii nagu sa ütled ka paremat tööriistat, sellepärast, et tööriistast oleneb ääretult palju ja noh, ma ei saaks öelda, et meie turul nagu tööriistu ei oleks saada, on saada küll, kui otsid on olemas ka väga häid tööriistu. Ja loomulikult masin inimese asemel on ju selles paljudes valdkondades täiesti asendamatu, kuid on ka valdkondi, kus on paratamatult inimtööjõu osa tähtsus ääretult suur, sest kõik asju masin teha ei saa. Ja vaat siin hakkavadki nüüd tegelikult selle tööefektiivsusega mängima, toimima sellised huvitavad käärid, et erinevate regioonide konkurentsivõime on selles suhtes erinev, sellepärast, et tööjõul üks oluline kriteerium, mis määrab ära tööjõu efektiivsuse, on selle tööjõu maksustamine. Ja sa võid olla niivõrd efektiivne kui tahes, kui sinu produkt, mida siis sinu elav tööjõud loob, kui enamus suur osa sellest kuulub riigile, no siis paratamatult see tööviljakus langeb sellisele määrale, et ettevõtjal kaob isu või soov üldse midagi inimtööjõuga korda saata.
Nii, selle koha peal ma tahaksin praegu sekkuda sellepärast, et ühe teema ring on sinu esituses täis. Me oleme saanud siin mitu erinevat komponenti ühel ja samal protsessil. Miks ma ütlen, et selle koha peal sai üks ring täis, sellepärast, et sina räägid ettevõtja mõtlemisega. Ettevõtja tahab hakata midagi tegema selleks, et parandada elu kvaliteeti.
Ja mitte ainult enda, mitte ainult ettevõtja.
Ja loomulikult siiski töötaja mentaliteet on teine. Tema peab palehigis tegema, et oma napi palgakese kätte saada ja kogu lugu.
Taussüsteem tingib selle, mitte ettevõtja. Aga tegelikult on alati süüdistatud ettevõtjad, et ettevõtjad on vereimejad. Aga mitte taussüsteem?
No, taussüsteem on see, et sa oled riigi territooriumil, kus sul on 73,9% tegelikult tööjõumaksud, mida maksab see, kes teeb tööd, sest tema töö on maksustatud. Sõimata saad sina kui ettevõtja, et sa oled röövel ja ei maksa korraliku palka ja ametnikud ja riigi seadusandjad itsitavad pihku. Sinu kui ettevõtja idee on teha elu paremaks. Töötaja idee on saada natukene rohkem ja elada natukene paremini, sellepärast, et ega mina ei tea, mida tegema peab. Seda peab teadma ikka tööandja. Masin on selleks, et päästa oma hinge nendes tingimustes, aga see masin hävitab jälle töötaja. Peale selle, noh, töövahendid. Kui sa rääkisid vanadest riikidest, siis nende areng on olnud orgaaniline. Nende töötingimused on arenenud koos masinatega. Meie saame hirmvägeva masina ja ei kasuta pooli selle võimalusi tihti peale ära. Mäletame, käisime aastat 10 tagasi Tallinna linnavalitsuses, kus olid nii võimsed arvutid, et siga ka ei söö ja need pisikesed nipspersekesed mängisid seal peal ainult arvutimänge ja tegid Wordi dokumente. Tähendab 90% nende hirmkallite arvutite hinnast. Läks tühja, kuna neid võimalusi ei kasuta mitte keegi, mitte kunagi. Aga vat osteti. Ja see ongi meie segaduse üks osa. Peale selle sa tõid siin mängu veel, noh, ütlevad, et tark inimene võib lollitada, loll võib targutada. Tõid need, kes kirjutavad töö viljakusest ja sellest, kuidas asju tegelikult teha.
No, see on eraldi teema, Margus. Sellepärast, et näiteks praegu me kuulame meie poliitikuid, mida siis öeldakse, milline on sõnum, mis puudutab siis seda töötegemise valdkonda ja töötasustamise valdkonda. Suurendame tuluvaba palka, maksu määra selles suhtes, et inimene saaks nagu rohkem kätte. Ja noh, tegelikult meie seda asja tuleb vaadata nagu
Opis teised kohad. Inimene saaks rohkem kätte ja meie ka, aga seda, et meie ka, seda me ei ütle.
Ei, no see niku nii selleks, aga kui vaatad nüüd ettevõtja seisukohalt, siis tegelikult ikkagi on see tööjõumaks tervikuna. Ja ka selle tulumaksu, mis siis nii nimetatud peaks maksma töötaja, maksab ju kinni tegelikult tööandja.
Absoluutselt, töötaja ja tööviljast.
Tööandja seisukohalt ei muutu ja mitte midagi. Kujutad ette, kui sul on tööandjaga kätte lepitud, noh, kokku lepitud, et tööandja saab näiteks 1000 eurot kätte.
Töötaja.
Töötaja. Ütleme näiteks, saab 1000 eurot kätte.
Ja.
Puhtalt, neto.
Mm-hmm.
Maksud neto on, saab 1000 kätte. Nii. Selle arvelt siis nüüd, kui mul on palgafond ette nähtud selline, ja kui ma ei pea selle pealt maksma ära nii palju tulumaksu, sellepärast, et miinimum palga määr või tulumaksu vaba määr paratamatult tõuseb. Ja ma maksan ta ikka 1000 kätte. Aga selle arvelt, et maksan mina riigi makse vähem. Ja tegelikult ma ei saa sellest aru, et kui ma olen ettevõtja ja pastakas on minu käes ja ma niimoodi seda asja korraldan, mis moodi siis see inimese absoluutne ja suhteline vaesus, nii nagu ma kuulsin sotsiaalministeeriumi ametniku suust, peaksid hakkama vähenema ja kaduma. Mitte tuhkagi ma sellest aru ei saa. Kas nad päris hästi selgeks on teinud, mis asi on see absoluutne vaesus ja mis on suhteline vaesus, kui nad panna ühte lausesse ja ühte konteksti?
Küsin seda,
kui sotsiaaltöötaja. Jah, täpselt. Eileseks minister rääkis selles, aga küsiks, et sa päris täpselt ikka sai aru, millest ta rääkis.
Ei, ta esitas definitsioonid nii, nagu talle oli öeldud, et asi on ja ta tahtis jätta
Vaene mees.
Jama ajas ju.
No aga ta ajaski jama ja see ongi kõige kohutavam selle juures, et nii tõsise näoga pead näha intelligentsed inimesed ajavad suust välja täieliku jama.
No nii on. Lõppude lõpuks on probleem selles, et üks osa inimesi ei saa siin elada, teine osa inimesi pannakse ka seisu, kus nad ei saa elada. Ega noh, orjatunnus, nagu ma olen korduvalt öelnud, ei ole see, et kett peab olema kaelas. Mõnikord tahetaksegi, et orjad ära jookseksid ja siis... No ega me ei ole rassistid, me toome siia teistvärvi mehed sisse ja vaat siis läheb töö lahti. No ma tahaksin kuulda, kui minister hakkab rääkima seda sama juttu nendele mustadele meestele, et noh, absoluutne vaesus ja suhteline vaesus ja meil ongi niisugune elu ja sina pead nüüd siia integreeruma.
No tähendab, vaatame nüüd seda 20 aastat natukene tagasi, analüüsime neid olukordi. Tähendab kõigepealt, mis siis poliitikas juhtub? Kõigepealt käivad poliitiku ees, käivad suured lubadused, visioonid, mida tehakse, kuidas ellu viiakse, mis meid ees ootab, milline helge tulevik järjest paremaks. Jätame sellised absurdsused, nagu Reformierakond on öelnud, et viie rikkama riigi hulka ja nii edasi. Noh, tähendab, need on need markantsed tipud, mida me võime
tsiteerida. Need on asja, mida ei saa niimoodi mõõta.
No, toome selle, ütleme niimoodi, et noh, see visioon on kõigepealt, mida siis rahvale välja lubatakse. Nüüd hakkab elu järgi tulema. Elu tuleb lohisedes järgi. Ja vaatame siis, kui palju või mida siis sellest on täide läinud või mida on lubatud. Õnnõue peale inimesed lahkuvad riigist. Absoluutne ja suhteline vaesus suureneb, kodutute hulk suureneb, võlakoorem suureneb. Noh, ma ei julgeks öelda, et julgeoleku risk suureneb, muidugi suureneb ja veel kuidas suureneb.
Inimesed enam ei mahu ära.
Ja tähendab, ja siis küsiks, et kus see siis see õnn tegelikult on ja kus need lubadused, mida lubatakse, noh, kuidas neid realiseeritakse ja kas siis laste toetuste ümber jagamine riigi eelarvest 20 või 40 euro kaupa ühe leibkonna kohta, kas see on siis mingisugune õnn, mis peaks õuele tulema? Mul oli eile võimalus kohtuda, et me nimetamata pankuritega, kes me arutasime, tähendab, kuidas minna Eesti firmaga, näiteks Saksamaa turul kauplusi. Ja ma sain selline üllatavalt teada, et tähendab, see on nii kauge koht ja nii suured riskid, et vaevalt siin leiduks kedagi, kes oleks nõus panema õla alla, sellepärast, et täiendavalt kapitali on vaja, sest noh, paremal juhul võidakse leida Eesti, Läti, Leedu, noh, toetust, mõistetakse, hoomatakse. Ja siit hakkaski nagu mõte kerima edasi, et aga kuidas me saame siis nagu mul öeldi, et ei ole ühtegi kogemust, kus Eesti ettevõtja oleks teinud oma jaekaubanduse keti Euroopasse või välismaale, erinevalt teistest, kes tulevad oma keti lülidega siia Eestisse, suuremad firmad, brändid, kes toodavad. Ja et meie nagu ei saakski, et meil nagu puudukski selline potentsiaal ja meil puudub ka potentsiaalne ressurss, või on võimalus kaasata seda ressurssi, et seda teha. Sellepärast, et see on midagi nii müstiline, et eestlane üldse võiks sellega hakkama saada. Juba see aru saamine, tõeks pidamine ja suhtumine on masendav selles suhtes, et kus on siis see meie peremehe tunne, kus on siis see meie need lubatud võimalused, sellepärast, et me ju teame esimese Eesti vabariigi ajal. Häbematul ajal, kuidas me viisime välja võid, kuidas me...
Ja Eesti või eksport.
Või eksport. Meil oli palju asju, mida eksporditi Euroopasse. Ja nüüd tähendab terves Euroopa ja kogu see süsteem on niimoodi üles ehitatud, ärge toppige oma nina sinna, teil ei ole sinna asja. Teie tarbige siin seda, mida meie seal toodame, aga kui te tahate sinna minna. See on juba olemused, see on juba inimeste teadvuses, nende inimeste teadvuses, kes peaks otsustama ja risti vastu sellele töötama, on juba sisse programmeeritud nii, et ärge toppige sinna, teil ei ole kapitali, teil ei ole siin asja, teil võib olla hea produkt, teil võib olla see, teine, kolmas, aga ärge sellist asja tehke. Jah, te võite läbi interneti müüa oma mingisuguseid äppe, te võite noh, praktiliselt teha midagi sellist, mida sa saad arvuti taga teha, no mis ei nõuaks sellist täiendavate ressurssi, et sa läheksid jae turule. Või suunaksid erinevatesse tootegruppidesse või kategooriatesse oma toodangud. No see oli nagu natukene imelik ja veidikene võõras kuulda ja siis tegelikult noh, soovitus oli hea, et minge tehke Saksamaale oma firma, võtke Saksamaalt suhelge Saksa pankadega ja Saksa pangad siis toetavad, et siis saaksite nagu sealt oma asjad korda.
Ja võta parem Saksa kodakondsus ka, siis sa mõjud seal veenvamalt.
Jah, peaks õppima saksa keele ka perfektselt selgeks ja võtma Saksa kodakondsusega, aga vaat selle Saksa kodakondsusega oli ka nüüd hästi vahva, et eks üks hea kamraad, noh, suhted ikka inimestega, rääkis ka sellise loo, et inimene tuli Saksamaalt tagasi, sellepärast ühe liiduvabariigi diplom teises liidumaas ei kehtinud. Kuigi haridus oli Saksamaalt pärit ja ei leidnudki tööd ja pidigi tagasi tulema, nii et hästi 10 aastat, üle 10 aastat oli ta Saksamaal olnud ja oli sunnitud tulema tagasi sellepärast, et midagi polnud teha. Tuli välja, et tal nagu oli diplom, aga samas see on tal nagu seda piisavat haridust ei olnud, et oleks seda tööd võinud teha teises liidumaas, nii et noh, juhtub ka seal imelike asju seal Saksamaal.
Eks seda bürokraatiat ole ja arvestame, et Saksamaa on siiski suur riik, dikteeriv riik. Tuleme tagasi Eesti juurde. Esmaspäeval rääkisin mina ühe artikli põhjal niisugust kena asja, et Eesti peab suurendama tööviljakus, siis kui tööviljakus kasvavad, siis on kõik hästi ja samas kui me toodame palju, siis kahjuks meie elanikond on nii vaene, et ta ei jaksa seda kaupa osta.
No,
me peame suurendama eksporti kuhugi. No ja siin oli ka see, et meil on maksuametis 500 inspektorit ja EAS-is ekspordi peal 10. Et noh, pisukene difference või niimoodi on sees. Hiina 1,3 miljardi inimese peale on meil üks EAS-i tipp ekspert spetsialist, kes teab, et ei ole vaja Hiinaga tegeleda või umbes niimoodi.
Ma ütlen, et sul ausalt, ma olen ise tippspetsialistidega EAS-is ja koos hiinlastega lauadega istunud ja noh, ütleks niimoodi, et palju kära vähe villa ja ei olnud seal nagu mingisugust efektiivsust ega tulemust. ja ei taha hiinlaste kohta midagi halvasti ütelda, aga igast noh, lõigust käis läbi see, et kuidas siis neid investeeringuid siis jagada, mis siis sealt peaks tulema. Et kuidas siis teatud osa, et kas on võimalik teatud osa raha kantida kuskile mujale ja midagi võtta ka siia, ja, aga mis moodi see süsteemid töötaksid, see huvitas tunduvalt rohkem, et tegelikult kuidas siia ikka siis reaalselt investeerida. Ja noh, see on fakt ja ma olen valmis oma sõnadest vastutama. Täpselt sellised teemad jooksid üle läbi. Et noh, et siis võiks ju tulla, kui teaks, et kindlasti saaks mingisuguse nööbi kuskilt vahet.
Ja, no see on üsna tüüpiline ja see on muide töövõtja. Mentaliteet ei ole midagi parata. Iga reamees vaatab, kus saab viilida välja arvatud lahingus, kus ta on kohustatud langema selle samuse eest, et siis ülemus saaks valge tähe risti ruutu Ertu poti ja nii edasi ja kõik oleksid hirmus häppid, sest seda sõna peab kasutama, kuna ega me ei ole ju sõjaski ise seisvad, me oleme ikka NATO osa ja nii edasi. Ühesõnaga segadus, mille ma praegu siin välja tõin, kehtib igal pool ja kui me tuleme nüüd alguse juurde, kujuta ette, et on firma, noh niisugune targutajate firma, riigi armust ja nii edasi ja firma juht võtab siis tööle oma kursakaaslasi, oma korporatsioonikaaslasi, ütleb nii, sina saad nüüd Hiina eksperdiks ja spetsialistiks, mine loe mingi brošüürikene läbi, sina saad Brasiilia eksperdiks ja spetsialistiks, mine vaata ka mõnda brošüürikest ja siis teeme üks paar kolm kuud koosolekuid ja võibolla käime ka koha peal vaatamas, kuidas nemad oma kogemust on levitanud. Ja tegelikult asi on pehmelt öeldes perses, sellepärast, et vurled on pandud vahendama.
Ja vaata, tähendab, tegelikult on ka selline markantne näide, et kui sa tahad ka kuhugi minna või midagi teha või ütleme kas või siin ka Euroopa Liidu piires.
Aga mis sa mulle ja maksad selle eest,
ei,
et sa
ei, mitte ka ainult seda, aga noh, ma ütlen, et sa otsiksid nagu õigusabi advokaadi büroodest, et noh, et kas sul on siis mingisugune leping, mingi konflikt, mingisugune õigusalane vaidlus mõne teise liikmesriigi maafirma või kodanikega, siis väga raske ja peaaegu võimatu on leida sul pädevat seda õigusabi, kes suudaks orienteeruda ja teaks nendest asjadest. Ma olen küsinud, et miks te ei tee, et see on tegelikult meeletu turg, see on tohutud võimalused, hoopis teised vahendid, nõuab ainult spetsialiseerumist ja võt ka pingutamist, ka ütleme selle õigusteabe tööviljakuse suurendamist ühes büroos. Ja mulle öeldakse, aga milleks? Me elame siinki nii kui hästi. Meil on ju siin piisavalt kliente, meil on siin piisavalt probleeme, meil on siin piisavalt raha. Miks me peaksime seda tegema, miks me peaksime sinna minema? No, ma saan aru küll, et siin on ju hea inimesi, rumalaid inimesi lüpsta kirjutada, tekitada ise probleeme ja neid probleeme siis lahendada ja selle lahendamise arvelt küsida suuri summasid. Me oleme seda oma kohtuvaidlustes piisavalt palju näinud, kuidas bürood inimesi, ütleme, noh, niimoodi pehmeldöödes pügavad. Ja me ei leia sellist pädevust ja kui sa tahad noh, nagu saada veidikene adekvaatsemad informatsiooni, siis sa pead ikkagi tõesti minema ise kohale, tegema ise asjad selgeks, leidma sealt inimesed, kes on huvitatud ka sinuga koostööst, koopereerumisest. Ja praktiliselt nii nagu sa ütledki, et mine võtta või teise riigi kodakondsus enne kui sa saad seal midagi tegema või toimetama hakata, sellepärast et noh, ühtepidi on see kindlasti oma kohal olek efektiivne ja kasulik, aga teiselt poolt on see sama protektsionism, mida väidetavalt Euroopa Liidus olla ei tohiks, mis peaks olema üks ühtne ja vaba kaubandus, on tegelikult ääretult jõhker ja ääretult terav küsimus ja probleem, sellepärast, et eelistatakse ikkagi kodumaist paljudes teistes riikides, eelistatakse seda, mida ollakse harjunud tarbima ja mingisugused barbarid Ida-Euroopast, kes tahavad tulla teisele turule, neid vaadatakse võõristatavalt ja väga paljud isegi ei tea, kes sa oled, kust sa oled või mida sa üldse saada tahad.
Täiesti loomulik, aga see on täpselt sama probleem, mis meil on siin praegu nende pagulastega. Me ei tea, kes nad on, me ei tea, kust nad on, me ei tea, mida nad tahavad, me teame ainult, et nad ei saa hakkama meie kultuuriruumis. Ja see ei ole sugugi mitte nali ja täpselt samamoodi ei saa juriidiliselt. Vaata, kui ma rääkisin siin suurriigi tööstusest, mis on arenenud koos riigiga, siis praegu räägime suurriigi seadusandlusest, mis on arenenud koos riigiga ja mis on teise riigi esindajatele oli, on ja jääb praktiliselt mõistetamatuks või on mõistetav väga kitsa ala piires. Seda ei saagi mõista. Täpselt nii nagu, ütleme siin ma vaatasin Soome põhiseadust. Sellepärast, et keegi soomlastest ütles, et Soome peab ikka olema nagu rahvusriik ja tugev soomlaste rahvus ja nii edasi. Ja muidugi rahvusvaheline, siuke praovaheline kogukond pani kohe vigisema, et ei saa niimoodi öelda racist, nights ja nii edasi. Ajakirjandus on ju selleks, et võimendada seda, mida üldse ei tohi võimendada, ehk siis tigedust ja viha. Selle vastu, kui keegi julgeb mõelda. Ma võtsin ette Soome põhiseaduse. Ja kisa käib praegu Soome põhiseaduse teise paragrafi vastu, mis annab kodanikule õiguse osaleda demokraatias oma seisukohtadega. Ja näed nüüd ühel tegelasel ei tohi olla, laseme ta täis, viskame ta parteist välja, vaata, et võtame Soome kodakondsuse ära, siis on ka pagulane ja nii edasi. Vaat, ja ühed sellega, ja samad asjad no, lõhuvad kultuure.
See on täiesti elementaarne, sellepärast, et valitsev klik tunneb ohtu oma heaolu. Keegi hakkab nende taburiti kõigutama ja kes kellele see meeldib, sellepärast, et olukord, mis tagab neile normaalse
minna. Aga valitsejad on ju teiste valitsejad, ehk siis pankade orjad ja ainult sellepärast lipitsevad. Ja vaatame meie peaministrit, 356 000 võlga.
Palgast?
Jah.
See eeldab, et ta ikka istub väga kaua, väga hea palga peal. Ja ta teeb kõik selleks, et ta tema ju seal istuks.
Ja see pank ka?
No arvata võib. Ja muidugi, miks ka mitte. Aga kui me nüüd tähendab, toome nüüd nagu paraleeli ja vaatame siis, mida sa just kirjeldasid, on see väga ilmekas Kreekas näide, Kreeka parlamendi hääletus. Nad ju ütlevad kõik, et riigiseisukohalt on see halb, aga no oma rahakoti ja oma sissetulekute, oma nina esi seest me paratamatult langetame sellised otsuseid. Kust hakkab siis jooksma see riigi, vastutus riigi ees, kus hakkab siis olema see riigimehelikus või enda isiklik heaolu, et peasi, et mul oleks kõik hästi. Tähendab, see Kreeka hääletus peegeldas seda väga selgelt, väga ilusesti. Ja see, mis Kreekas juhtus, on tegelikult ikkagi ääretult kahetsusväärne, öelgu seda, mis tahavad. Et Kreeka leidis õiged lahenduse, Kreeka tegi täpselt nii, nagu pidi tegema. Kreeka ei teinud nii, nagu ta pidi tegema. Kreeka oleks pidanud tegema nii, nagu Island tegi, aga mitte nii, nagu Kreeka tegi.
Aga selle eest praegu Kreekat ka sõimatakse, et nad tahtsid teha Islandit, aga keegi omadest koputas ja asi läkski lumme. See, mis toimus Euroopas Kreeka esindajatega. No heakene küll, mul on ka Kreekas pisukesed kontaktid, natukene usaldusväärset infot tuleb. Tsipras oli olnud ju nii, et ta ei saanud magada ka enam, närvid nii läbi. See, millega teda Euroopas ähvardati, pidi olema ikka tõesti midagi.
Ei, no kindlasti, see on ju elementaarne. Teisiti ei saanudki see asi olla. Ta lihtsalt suruti jõuga põlvili ja noh, muidugi tehes selle juures...
Demokraatliku jõuga sa tahtsid öelda.
Demokraatliku jõuga
suruti... Ja ta ise sai aru, et peab.
Jah, sest et Euroopa rõhuv enamus... Nii nagu me oleme nüüd ikkagi Euroopas. Euroopa rõhuvenamus on tunduvalt suurem kui Kreeka rõhuvenamus. Ja Euroopa rõhuvenamus tegi talle selgeks, et demokraatia ruulib ja Euroopa rõhuvenamus on otsustanud niimoodi. Ja, no,
mida ja ruulitigi ära.
Ja ruulitigi ära. Ja nii ta läks. Aga üks teine vahva asi, mis veel jõudis mulle nüüd, tuleme nüüd jälle saad kaugelt Kreekast tagasi. Tuleme siia Eestisse. Meie lemmik teema juurde, mida me oleme siin tihtilugu kajastanud, Eesti Energia.
Vaata, ma tahaksin praegu vahele öelda. Jutu algus oli tööandja, töövõtja. Praegu on juba Kreeka ja Euroopa Liit ja kõik. Ja küsimus on selles, et tööandja tahab läheneda asjale probleemi kaudu ja lõpetada ära probleemi. Samas ühel tasandil tekib enesekaitse, kus lähenetakse asjale mina keskselt, mina pean jääma, mina pean domineerima ja probleem on juba teisel kohal. on vaja ennast tõestada. Nii toimub euro selles vähemuse rõhuvas enamuses. Nii toimub igal pool, kus on juhtpositsioonil keegi, kes on oma minaga vahel täpselt nii palju, et ta ei tegele mitte probleemiga, vaid ta tegele minaga. Ja siin ongi see lõhe ja läheme nüüd Eesti Energia juurde, kus ka aastaid on tegeletud mitte probleemiga, vaid minadega.
Ja täpselt nii. Aga see probleem hakkab täna neid minasid varjutama ja seda on päris huvitav jälgida. Me oleme nüüd kuulnud uudistest. Ma lähtun ainult nendest uudistest, mis siis avalikult meedia on kajastanud.
Ametlikest seisukohtadest siis?
No ütleme niimoodi, et faktoloogiast, mida meie meedia on kajastanud. Ja mida ta siis kajastab? Eesti Energia vähendas oma tootmist, põlevkivi elektri tootmist oluliselt.
42%.
Sellepärast, et Põhjamaadest tuleb odav elekter. Ja teda ei saa nii kallid müüa, tähendab põlevkivi elektri oma hind hakkab kärisema, Eesti Energia kasum hakkab muutuma kahjumiks ja sellepärast tuleb kiiresti vähendada tootmist, võtta kogu elektri Põhjamaadelt, see on tunduvalt odavam.
Siin taga on muide üks punkt, millest ei räägita, sellepärast, et vaata sinugi jutus praegu ma tunnen karjuvalt, et üks osaline selles protsessis on maha vaikitud.
No jah, aga vaatame nüüd edasi, eks ju. Mida siis põhimõtteliselt Eesti Energia teeb? Eesti Energia ja mitte Eesti Energia on Eesti riigi firma.
Ja
tähendab, ütleme niimoodi, et riik kaitseb Eesti Energiat ja Eesti Energia toidab riiki.
Mm-hmm.
Põhimõtteliselt peaks see nii olema. Eesti Energia koorib rahvast, toites sellega riiki.
Ja, sellepärast, kütab rahvaga.
Võt täpselt, kütab rahvaga. Mida siis nüüd on Eesti riik teinud selle põhimõtte kaitseks, et Eesti Energia saaks vegeteerida kauem? Ehitusseaduses on 1. juulist vastu võetud või kehtima hakanud väga omapärased seaduse muudatused, mis näevad ette tuulegeneraatorite ehitamise regulatsiooni läbi kaitseministeriumi prisma. Ma julgeks niimoodi öelda, klassikaliselt. See tähendab seda, et kui sa tahad püstitada mingit ehitist või rajatist, mis on kõrgem, Margus kuula hoolega, mis on kõrgem kui 28 meetrit.
Vanalinna majade katused on 26 meetrit kõige kõrgemad tipud. Ei ole väga kõrge.
28. See kõik tuleb kooskõlastada kaitseministeriumiga, sellepärast, et seatakse ohtu radarite töö võime. See seadus on tehtud väga, no tähendab, see elimineerib ära kõikide avamere tuuleparkide rajamise, sellepärast, et kui generaator jääb radarist 100 kilometri kaugusele, no siis see ei toimiks, aga ta laieneb igale poole, nii rannikumerre, majandusvööndisse, maismaale, kõik need seadused. Ja siis kaitseministeerium otsustab iga kord eraldi, kas ta siis annab nõusoleku mõnele või mitte. Ilma igasuguse konkreetse analüüsita, sest neil puudub pädevus. Tegelikult analüüsida, kuidas üks või teine objekt seda radarit mõjutab või kuidas ta radarile töötab. Ja see on tohutu poliitilise korruptsiooni taimelava. See tähendab, see on seadusesse kirjutatud sisse ametniku suva, et ametnik ilma põhjendamata võib otsustada, viidates igasugustele salajastele sätetele, et ei saa näiteks ehitada tuulegeneraatorit, tuuleparki ega tekitada ka Eesti Energiale konkurentsi odavama elektri tootmise näol koha peal. Sellepärast, et see ei ole enam Eesti Energiale kasulik. Odavam on osta see elekter Põhjamaadest 1 euroga megavattund või 10 euroga ja spekuleerida siin Eestis läbi võrkutasude ja saada sealt raha. Aga mitte nii, et keegi siit võtaks veel täiendavalt osa raha ära Eesti Energiast. Odavat raha. Seda enam ei ole võimaldada teha.
Siin on jälle mitte probleem, vaid mina ja raha.
Ja niimoodi see on rasi tehtud sellepärast, et kaasaegsed radarisüsteemid, mis on nüüd välja töötatud ja mujal maailmas on ka leidnud rakendust, praktikas, elimineerivad kõik need kõrged objektid ja tuulepargid ära, nad suudavad teha igast tuulegeneraatorist ühe liikumatu objekti, mille vahet on võimalik vaadata ja tuvastada absoluutselt kõike. Need asjad on kõik täna olemas. Eesti ja vaidetavad kaitseministeerium, nii nagu ametnikud, kaitseministeeriumi ametnikud on ise kinnitanud, on selline süsteem ka Eestis paigaldamiseks ja sügiseks peaks ta kõik valmis olema. See tähendab seda, et süsteem võib sul olla korras, kui administratiivsete meetodite või vahenditega takistatakse täielikult alternatiivsete tootjate turule tulekut.
No siin on võimalik teine põhjus ka, nagu sa tead, oli nootide vahetamine Ameerikaga ja tänu sellele siis Eesti andis Ameerika käsutusse, NATO käsutusse siis või noh, kuidas seda viisakalt öelda, igasuguseid pisikesi baase ja ühtlasi ka õiguse kasutada neid alasid, mida võib vaja minna tulevik. Seega ärme teeme kaarte ümber, pigem teeme nii, et kaardid kehtivad, et objekte juurde ei tule ja ongi kogu lugu.
Lennundusega seotud isikud olid ka väga häiritud ja tagajalgadele püsti tõusmas, sellepärast, et terve Eesti, Lõuna-Eesti tsoon on väidetavalt tehtud NATO lennukite treening või harjutusalaks ja igasugune lendamine selles soonis tuleb kooskõlastada kaitseministeeriumiga, sellepärast, et kui sa oled oma lennuaparaadiga üleval, siis võib NATO hävitajasust kogemata läbi sõita, sellepärast, et nemad võivad seal lennata täpselt nii, nagu pähe tuleb ja täpselt siis, kui nad heaks arvavad. Nii et nüüd me paneme siis ütleme sellisele vabale lennundusele ka piiri ette. Nii et noh, on palju asju, mida siis üritatakse reguleerida ja kujundada, aga noh, see ehitusseaduse muudatus, mis nüüd on niimoodi sisse viidud, on paljudes punktides ikka lausa noh, pehmeldades naljakas.
Ja noh, see eks selle siin mitmete niisuguste dokumentidega antakse ju igasuguseid imelike õigusi ka, nii et kohalikud omavalitsused ei kobi, see kõik sentraliseeritakse ära, et oleks demokraatlikum ja läbipaistev, noh, mitte see asi, millest jutt on, vaid selle kõrval on täielik läbipaistvus, vaata kui kaugele tahad. Ja nüüd ongi küsimus tegelikult vandenõuteooriates, kuhu edasi? Meil ei ole, kui me tuleme jutu alguse juurde, mõistuse pärast tootmist. Meie inimeste teadmised majandusest on kiffa keeratud, õigemini neil on enamalt jaolt pseudoteadmised. Tänu sellele, et nad ei jaga majandusest midagi on häiritud, nende isikliku ja ka kollektiivse Maslow püramiidi alumine aste, nad rabelevad ainult sellega ja nad ei mõtlegi, et seal on teine aste veel. Neil on võlad, nad tegelevad ainult oma füüsiliste vajadustega ja kui sa ütled, et mõtleme nüüd välja, kuidas seda asja paremini teha, siis sa saad teada, et sina oled ülemus, sina pead mõtlema, ega mina siin mõtlema ei hakka. Minul on nii palju tööd ja nii edasi.
Vaata, Margus, tähendab, me ei saa niimoodi ka üldiselt üldistada. On olemas ka väga palju tublisid ja toredaid inimesi ettevõtjaid, kes...
Ettevõtja on teine asja, aga vaata, meie palgatööjõud on pekstud olukorda. Ettevõtja on hull! Kes arvab, et ta tuleb sellest välja
no, on
ja
olemas...
võtab oma väekontingendi kaasa Margus, ja saavutab tootmise ja läheb Saksa turule ja kuule, nii edasi.
Margus, ütleme niimoodi, et on olemas ettevõtteid ja ettevõtjaid, kes toodavad hästi ja efektiivselt ja kelle töötajad saavad ka head palka sellepärast, et väga palju on mehaniseeritud ja ütleme, need tööjõu kulud selle toodangu hulga suhtes on optimaalsed. Me ei saa tõmmata kõike ühe mõõdupuuga öelda, et kõikil on halvad ja me räägime sellest.
Minul ajab ihu kõrvat püsti see, et nii kuradi paljud on viinud oma tootmised siit minema, registreerinud firma teises riigis, et ellu jääda.
Ja paljud need, kellel on just nimelt seda, see inimtööjõu osa tähtsus lõpproduktis väga suur. Vaat siin tuleks tõmmata riiklikult täiesti vahe sisse.
Ja.
Kas on lihtsam vähendada neid maksusid ja inimene suudaks ise teenida välja oma palga ja elada hästi või lasta see ettevõtja läbi maksudega kotti ja saata need inimesed töötutena tänavale ja et nad läheksid supijärjekorda ja nii nagu ma olen öelnud ja ütlen veel, lõpuks on ka maksuameti need 500 ametniku seal supijärjekorras, kui ei ole ettevõtjad, kes maksaksid maksu, et nad saaksid omale ninaesist. Vaat seda asja tuleb jälgida, seda tuleb arvestada ja seda tuleb väga tõsiselt silmas pidada. Sellepärast, et ühel hetkel me jõuame jälle täpselt sinna, nii nagu me oleme paljusid asju arvanud, ette, kuidas tegelikult asjad juhtuma hakkavad.
No niimoodi ta on, aga siin ei ole ka suurt mitte midagi teha. Sellepärast, et
on, siis see nõuab, see nõuab, poliitik, see nõuab juba, poliitilisi otsuseid.
Täpselt niimoodi, aga peremees ei ole öelnud, et otsusta ja meie vurled
ladvikus. Peremehel on ainult suured võlad ja peremees pole ise käega kärbse pesagi teinud. Peremees ei tea sellest asjast mitte midagi, sest et tema fantaasia lihtsalt ei küüni sinnani, sest sa oled öelnud, et mõtlemine on väga raske tegevus. Ja esinetakse või räägitakse ainult seda, mida siis nõunikud kõrvas osistavad.
Siin me jõuame jälle selle juurde, et tegemist on ju lausa fraktaalsusega. See, mis toimub, noh, niisugustel tingimustel, millest me rääkisime alguses, töötaja, tööandja, riik, targutajad ja muu taoline, see kajastub ju kõikidel tasanditel. Meie, püha peaminister, ei saa midagi otsustada, sest ta on targutajate ja võimutsejate positsioonil. Meie ministrid ajavad jama, mida nõunikud ette ütlevad. Ja
kas need on just nõunikud, kes ette ütlevad? Me ju päris jätame lahtiseks selle, kes neile ette ütlevad või kes neile...
No, hea küll, käsk tuleb kõrgemalt poolt.
No, ega siis küsitakse, kas jõudsid ise nii kaugele või head inimesed aitasid?
See on muidugi, jah. Aga ikkagi, kuhu me saame niimoodi edasi liikuda? Ma näen siin kahte võimalust. Ja see teine võimalus, millest, jah, pean tunnistama, ma olen rääkinud siin mitu korda. Meie tee on nii nimetatud riigiteest lahku läinud ja kaugenemine riigist hakkab kärinal ühel hetkel tulema, nii nagu on need Eesti energiavärgid, kes oma agoonias juba mõtlevad, kuidas, jah, tuli uudis tõepoolest, see oli vist 10 päeva tagasi, et 42% on Eesti energiatoodang vähenenud aastatagusega võrreldes. No ei ole vaja, pörsetame, teeme raha, toodet ei ole vaja, ostame sisse. Aga mille eest me ostame sisse, kui meil on järjest rohkem neid, kelle teadmistega ei ole midagi peale hakata, kes võivad suppi järjekorras vestelda saksa keeles Schopenhaueri filosoofiast. Schopenhauer oli see vend, kes ütles, et kõik on... Väga hull kõik need riigid ja maailmad, aga meie oma on üks parematest.
No, ostame sisse, kõik on ilus kena. Aga,
mida, mille
aga
eest? Sotsiaaltoetuse eest ostame auto või?
1,6 miljardit väliskaubanduse defitsiiti, nüüd ostame elektrienergiat sisse, spekuleerime võrgutasudega, maksame välisma tootjatele selle elektrienergiast raha ära, mis sest, et me maksame vähem kui, ja see on odavam, kui me ise toodaksime. Samas liigub rahamass riigist järjest rohkem välja, tugineme veel loodame Euroopa Liidu toetustele, mis lähiajal üldse ära lõpevad, mis siis saab, on sellele teemale või probleemile keegi tõsiselt üldse otsa vaadanud, kuidas siis asjad käima hakkavad, millised riigihankeid siis ehitajad korraldavad või riik korraldab, kui tal raha ei ole. Me nägime siin, kui oli eelarve vahelist Euroopa Liidu rahade vaheline auk, kuidas ehitussektor ennast kokku tõmbas. Ja nüüd nad lohutavad, et ka väga palju on eratellijaid, mis on siis nüüd täiendavalt juurde tulnud. Võõrkapital trügib sisse, mis siis saab Eestist, eestlastest, rahvuslikust kapitalist meie põhiseaduses välja öeldud põhitõdedest, põhimõtetest, meie keele ja kultuuri säilimise kohta.
See on vaata muide üks osa. Soomlastel, ma ei ole küll nii spetsialist, aga tundub, et põhiseadusel ei ole preambulit ja võibolla on neid riike, kus põhiseadused on preambulite terve hulk, aga meie preambul on välja öeldud loomuõigus. Selles mõttes võiks meie põhiseadus olla üks ohtlikumaid üldse, sest siin on tunnistatud pisikese rahvakillu õigust enese määramisele. Aga heakene küll, see on nüüd kõrval teema. Mõtlesin siin selle peale ka, ütlesin, et noh, riigivõlg suureneb ja väliskaubanduse defitsiit. Vaata, kui meie riigivõlg suureneb sellepärast, et riigis on järjest rohkem raha käibel, noh, raha emiteeritakse võlana, eks ole, siis me peaksime elama kuradi hästi, aga kuna sina siin rikkusid kogu selle ilu ära, et raha voolab meist eemale muudku välja, meie võlg suureneb, raha läheb välja. Ma tahaksin sul küsida, et kas seda mitte ei nimetata raha pesuks läbi pisikese kärnase Eesti?
No rahapesu...
Võetakse ka kuskil pankadest ja läheb vohinal välja ja meie näeme, me ei näe ka, me tunneme ainult tuule ja tõmbus, kuidas raha meist mööda läheb.
Selle sama raha väljamineku katteks on nii nagu Kreekas nüüd välja pakuti rahvuslikud rikkused, mis siis ujuvad lõppkokkuvõttes.
Meie rikas hingeelu.
Kõige... no, ära nüüd ütle. Tähendab, isegi Nõukogude Liidus olid kultuuriautonoomiad, kui sa nüüd mäletad.
Jah, mäletan küll. Peale selle anti välja kunagi üks kena teos Eesti NSV maavarad, kus on kirjeldatud nii mõndagi.
No, vaat. Ja kui me nüüd räägime meie hingeelust ja meie vaimuvarast, siis... Kultuuriautonoomia oleks selline väga huvitav mõiste.
Eestlaste kultuuriautonoomia Eestis.
Jah.
See kõdab hästi.
No nii nagu nad Nõukogude Liidus olid erinevate väikerahvaste kultuuriautonoomiad, autonoomsed oblastid või aga no, seda tõlgendati ka parasegu selle regiooni kultuuriautonoomiana. Täpselt samamoodi võib juhtuda ka nii, aga et me võiksime olla Euroopa Liidus siis teatud kultuuriautonoomne oblast või säilitada selle kultuuri, mitte et me ei tahaks selle suureses lahustada. No paratamatult, kui sa paned ju teed asi lusikide ja suhkrut, siis see suhkur lahustub seal teeses ära ja lõppkokkuvõttes, kui sa paned teda nii vähe, nii nagu meid on Euroopa Liidus, siis sa ei saa arugi, kas siin on pandud või ei ole või kas teda on olemas mitte. Loomulikult, kui sa paned suhkru tunduvalt rohkem, siis ühel hetkel on ta siirup ja teisel hetkel täna me ei lahustu. Selles suhtes võibolla me peaksimegi natukene tõsisemalt mõtlema oma kultuuriautonoomiale ja ütlen sulle, et ega laulupeod ei ole kultuuriautonoomia.
Need on projektipõhised nähtused.
Absoluutselt ja ütlen veel kord, et koorilaul on kollektiivne alaväärsuskompleksi väljendamine, sest üksinda ei julgeta laulda, siis kooris on ikkagi kindlam ja julgeb. See on võibolla ka see üks põhjus, miks pärast paljudel sellistel võibolla natukene rohkem iseteadlikel rahvastel või iseteadlikel kodanikel ei ole koorilaul nii populaarne, kui ta meil siin Eestis juhtub olema.
No jah, grupiti lauldakse küll, mõtlesin grusiinide peale, aga mõtlesin samas ka selle peale.
Et no mägedes kõlab üldse hääl ilusasti, üks häälitseb ja teine häälitseb ja kajak tuleb vastu ja seda on ju lihtsalt sama ilus kuulata.
On küll, eriti kui vaba aega on, aga ma mõtlesin selle kultuuriautonoomia peale, on ju riike, kus on palgalised kultuuritajad turistide jaoks. Ma kujutasin ette, kuidas... Vabaõhumuuseumis on miinimum palga eest tantsijad, kelle 9 lähevad kohale,
riided seilga
ja kukuvad targa rehealus miinimum palga eest ja siis kelle 1 paiku lähevad kõik kuhugi oma suppi saama ja kella 2 jälle äkki turistid tulevad, vaatavad üle plangu. Võib teha ju eraldi nõukogude sektori ka, kuidas nõukogude ajal eestlased elasid. No see oleks jukne Sapa viidnik, kus pannakse tina ohjeldamatult, juuakse suures tünnist õlut.
Jah, aga ei midagi, näiteks praegu, kas või vanalinnade või hansapäevade või näiteks Viljandi folgi raames on ju olemas töötoad, õpitoad, kus siis seda nii nimetatud Eesti muistset kultuuri ja kõike neid pärimusi õpetatakse, edasi antakse ja tegelikult mina leian, et see on hästi vahva ja tänuväärt üritus ja miks ka mitte, näiteks õpetatakse inimestele parmupilli mängima või torupilli mängima või midagi
sellist. No lastakse erinevaid asju proovida.
No jah, ja sa võid ka endale soetada selle ja kui sa oled fan...
Torupilli, mina.
Aga parmupilli ikka. Parmupilli, jah. Järgmine kord tulen ja mängin selle parmupilli. See on päris vahva. Nii et miks mitte, sellised huvitavaid asju tehakse ja need tuleb ainult tervitada sellepärast, et no midagi ju peab olema sellist, mis hoiaks meie meelsust, meie rahvast koos ja kui see ei ole nüüd need samad majanduslikud sidemed suhted, see raha, mis välja voolab, siis midagi ju võiks olla. Ideoloogiast me täna rääkida ei saa sellepärast, et järel tulevale põlvele või noorematele inimestele selline mõistegi nagu ideoloogia on juba oma olemused täiesti vale võõras ja seda on, noh, seda on käsitletud kui mingisugust dogmaatilist seisukohta, midagi väga koledat, rõvedat või halba, mis on olnud nõukogude ajast
Ütleme niimoodi, et midagi ebaselget, millest on parem eemale hoida, kui sa ei ole just kutsutud, seatud ja pühitsetud sellega tegelema.
Jah, aga ütleme näiteks see ideoloogia, mis meil praegu valitseb, ega seda ju niimoodi ei kirjeldata või ei mõistetagi lahti, võibolla ainult no, ütleme, marksismi klassikud olid, kes suutsid sellele anda õiglase või tõepärase hinnangu. Ja vahepeal oli juttu, et nüüd väga paljudes Euroopa riikides noored ja nii nimetatud ühiskonnateadlased on pöördunud tagasi marksismi põhitõdede juurde või läbi selle püüdnud kirjeldada ühiskonna olemust.
No, mitte ainult, Indias on kõige populaarsem juhtimisõpik siia maani Mein Kampf.
No jah, aga tegelikult ega ta ei ole ju midagi valesti kirjutanud.
Lugesin hiljuti just jälle ja tead, see on targalt kirjutatud asi. Võib ju muidugi öelda, et autor selle eest on loil siga ja süüdi, aga teos on hea.
Aga ütleme niimoodi selle teose järgi peale esimest maailmasõda, milline oli Saksamaa seis ja kui lühikese ajaga Saksamaa majandus püsti pandi. See on tegelikult imetlemisväärt. Ja
kõik vahendid olid olemas ja Hjalmar Schacht ei pandud Nürnbergis vangigi. No, öeldi, et õigesti tegid.
No aga ta tegigi õigesti ju. No, see on ka ainukene võibolla elavähem õige otsus sealt poolt. Nii et miks ka mitte. Aga kui me oleme tunnistanud nad põhimõtteliselt need seisukohad või need ideoloogiad ikkagi ühiskonnas taunitavateks ja me pole neid praktiseerinud, rakendanud, vaid oleme üritanud luua mingisuguse vaba segasüsteemi, mille puudub eesmärk.
Midagi imiteerida.
Ei, me
see on võibolla täpselt.
Ülevõtnud ja
see ongi imitatsioon, kui meil ei ole teid
selle. Me oleme püüdnud matkida selliseid sellist
Ameerikaliku
elulaadi
parlamenti
hetkega rikkaks, nooreks ja ilusaks, aga ühiskond on natukene teissugune, veidikene kirjum ja siin on väga palju erinevaid indiviide oma taatluste, arusaamiste, haridustaseme, tõekspidamistega. Ja et sellest koondada nüüd üks selline ühtne tervik, üks arusaamine, nii nimetatud üks ideoloogia, mille alusel riik võiks eksisteerida sellepärast, et kui ühiskonnal läheb hästi, siis läheb ka üksik indiviidil hästi. Vaat seda peaks tegelikult arvestama ja aru saama, aga mitte vastupidi, kui mõnel indiviidil läheb hästi, siis ei pruugi ühiskonnal kaugelki hästi minna. Aga seda me näeme iga päev.
Vaata, Harri, siin on nüüd üks segane ja võibolla palju siit solvav teema veel.
Keda saab siin üldse veel solvata?
No äkki mõni on. Kõigel või tead. Ma lõõpisin siin Vabaõhumuuseumi sapaveednikute ja selle eesti keele, kultuuri ja rahvus killukese säilitamise teemal. Aga praegu, sa tõid välja Viljandi folgi. Aga mul on ka väga vastandlikud tunded sellega. Täpselt nagu Tallinna Hansa päevade ja värkidega. Kogu selle kostümeeritud karnevaaliga. Kas see, kuidas me kirjeldame oma tänaste Made in China kostüümide, tenniste, ketside, vidinate, jebinatega olukorda, kas see on tänane kultuur või me peame vaatama, no me ju ka matkime siin midagi, mida me arvame kunagi olemas olnud olevat, eks ole?
No, need on dokumenteeritud ja fikseeritud.
Aga me teeme seda mitte loomulike materjalidega, vaid sünteetikaga, võibolla Hiinast tõesti toodetuga. Kas meie tänane kultuur on siis projekti raha välja ajamine Hansa päevade ja Viljandi folgi korraldamiseks?
Tarma vastan sulle ja ainsa vastusega. Kui see reklaamitakse välja, siis kui seal käib ette lause, et piletid on müügis, pileti levis,
ja
siis saad oma vastuse, mis ta tegi.
Ma saan osta pileti oma kultuurile, nii nagu jumal oia, see oli nüüd see laulupidude pealik, kes ütles, et kui me osutame rahvale laulupeoteenust, siis on loomulik, et rahvas selle eest maksab. Mis siis on meie tänane kultuur? Projekti kirjutamine
absoluutselt.
Või tuttavate kaudu raha välja ajamine või?
Aga paratamatult see taandub selleni. Nagu üks selline lihtne 6. klassi matemaatika võrrand, kus sa saad tulemuseks täpselt nii, et kõik on projekti põhine, orienteeritud rahale, orienteeritud kasumile ja kultuur on ainult vahend, mida saaks siis müüa üks võimalus, millest on võimalik raha teha.
Kas me siis peaksime ka võibolla võtma ühel hetkel juriidiliselt vaatluse alla need projektid, mis on oma kasumlikkusega ühiskonnale kahjulikud, nii füüsilises kui mentaalses mõttes?
No,
kes ühiskondlikult kasuliku tegevusega kahju tekitab, nagu oli Saksa Föderaalvabariigi kriminaalkoodeksis.
Oota, aga vahku me vaatame nüüd seda asja niimoodi, et on nagu laulupeo, eks ju. Laulupeo tarbeks eraldatakse liigi eelarvest vahendeid.
Ja.
Kindel.
Plus lüpstakse kooridelt endilt, otsige sponsoreid.
No nii, eks ju. Aga kui seda raha enam ei jätku, riigi eelarvest, tõmmatakse nii maha, et sellest saab võibolla ainult pool rongkäiku teha või veerandi. Kui sponsorid enam nagu raha alla eriti panna ei saaks, Ja,
no, aga siis tuleb nagu rahva jooksuga, kus inimesed, kes muidu eriti jookse, ostavad pileti ja jooksevad oma raha ees.
Kas Vähekvere puhkpilliorkester tuleks siis hobustega Tallinnasse laulupeole näiteks?
No kus sa selle hobuse veel võtad?
Hobuseid on muud Eestimaal hästi palju.
No jah, näiteks Saaremaal tuleb maksta.
Näiteks nii vahva, ma alles sõitsime ta Saaremaad ja ma leidsin ühes Koplis olid hobused ja need hobused oli palju. Ja tead, need hobused olid kõik eri värvi. Ma pole nii palju kirju, või tähendab eri värvilisi hobuseid üldse näinud, ma ei kujutanud ettegi, et hobused võiksid olla kõik seda värvi. Need oli seal palju ja nad olid väga ilusad. Nii et Eestimaal on ikka hobuseid küll ja julgeks öelda, et see hobuse kultuur. Tead, ma ei tea, milleks neid tegelikult nii palju kasvatatakse, kas nendega käiakse siis võistlustel. Ma ei ole kunagi sellesse
süvenenud. Kuidas hobused välja nägi? Ma tean, et nõukogude ajal kasvatati hobuseid selleks, et saata Prantsusmaale, kus see... neist lihakonserve tehti.
No seda ma tean näiteks Gagarini nimeline näidis sovhoostehnikum, mis oli Viljandis. Ja teise pool Viljandi järve oli Samuli osakond. Ja Samuli osakonnas oli tall. Ja Samuli osakonna tallis olid suured torvitõugu hobused, sellised hästi võimsad. Ühesõnaga tema turja kõrgus oli kõrgemat üle, tükkmad üle minu pea. Ja tagumik oli neil tead, nii lai, et kandis olla. Selga tal sinna ikka normaalselt istuda ei saanud, sellepärast, et see oleks täpselt sama, nagu teha põrandal spakaati. Ja kõik need kagunid loomad saadeti Prantsusmaale liaks.
No jah.
See oli muidugi masendav, sest nad olid toredad, targad loomad. Ma ise oli au ja õnn nendega kunagi tööd teha. Ja midagi likvideeriti ära ja no, minu andmetel läksid need hobused Prantsusmaale vorstiks sisse.
Aga selle koha peal paneme täna punkti ja ei hakka rääkima nendest Eesti inimestest, kes rändavad Eestist välja. Noh, tõsi, mitte Prantsusmaale vorsti sisse, aga selleks, et lahustuda Euroopa ühtlases ringi liikuvas lihamassis. Aitäh, Harri, ja kohtume veel.
Aeg, millest me unistan tiial ei saabu, mea silmile kaabu ja tandu eksil. Me rünnak, mis mõttes läks kõigiti täppi, on jätnud meid häppi ning ilma klaas laastavad ennustabi. Kõik sütitab tihade sööste ja sõdu on pehkvaid ja kõdu. Tõest ajus. Me läksime välja, et võitama ilma, kui teenesest ilma. Me jäime, kui võidusaak meil vajus. Mis aitab, et mammon me õuele käendus, ta küllus. Kuses mändus, me olemis alus, me olemis alus. Aeg loobuda kuulsusest, varast ja vennast, et leida taas ennast. Türk puhtana sünni ja muundumis valus, me läksime välja, et võitama ilma, kui teenesest ilma. me jäime, kui võidu saab, kõrpe meil vajus.
Saade on salvestatud 2015. aastal.